Ora Moldovei.
O seară bună, vă spune de la Praga, din studioul Europei Libere, Oana Serafim. Biroul Național de Statistică a dat publicității datele preliminare ale recensământului populației realizat anul trecut. Populația țării a scăzut cu aproape un sfert de milion din 1989. Reprezentanții celor 46 de țări ale Consiliului Europei au adoptat declarația finală și un plan de acțiune pentru o cooperare mai bună cu OSCE și Uniunea Europeană în chestiuni de interes comun. Potrivit oficialităților uzbece, 169 de persoane au murit ca urmare a protestelor violente din ultimele zile. Miliardarul rus Mihail Hodorkovski a fost găsit vinovat pentru toate capetele de acuzare ce au fost aduse de procuratura rusă. Pronunțarea sentinței a fost amânată. Și biletele la transportul în comun în Chișinău nu se vor scumpi. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, marți 17 mai. Mai întâi însă Edelina Stoian vă prezintă știrile.
Ministrul de Externe francez Michel Barnier a condamnat recentele acte de violență din Uzbekistan și a apelat la calm, subliniind că nimic nu poate justifica violența. Șeful diplomației franceze a cerut investigarea celor întâmplate în Uzbekistan. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov și-a exprimat regretul profund în legătură cu victimele civile ale actelor de violență, dar a subliniat că răspunderea revine rebelilor islamici, nu guvernului de la Tashkent. O purtătoare de cuvânt a Uniunii Europene a exprimat profundă îngrijorare în legătură cu tulburările politice din Uzbekistan și a apelat la dialog și reconciliere. Detalii despre situația din Uzbekistan veți putea afla în minutele următoare. În partea de sud a Irakului, trei polițiști au fost împușcați de insurgenți. În capitala Bagdad, persoane înarmate au ucis un cleric musulman șiit. Între timp, polițiști irachieni au găsit cadavrele a doi clerici suniți care fusese răpiți acum două zile. Tot la Bagdad, indivizi înarmați au ucis un angajat al Ministerului Irachian al Apărării, iar în orașul de graniță Qaim, din partea de vest a Irakului, au fost găsite corpurile neînsuflețite a trei soldați irachieni. Până în prezent, luna aceasta, actele de violență din Irak s-au soldat cu peste 400 de morți. Pakistanul a respins ca inadecvate scuzele și retractarea de către revista americană Newsweek a relatării privind profanarea Coranului de către anchetatori americani la centrul de detenție Guantanamo. Relatarea publicată de Newsweek la 9 mai a declanșat proteste în rândul musulmanilor din întreaga lume și s-a soldat cu moartea 14 oameni în Afganistan. La Kabul, un purtător de cuvânt guvernamental a declarat că Statele Unite trebuie să-și asume responsabilitatea pentru consecințele demonstrațiilor anti-americane care au avut loc ca urmare a relatării din Newsweek. În capitala nord-osetină, Vladikavkaz, a început procesul singurului supraviețuitor dintre teroriștii care au comis masacrul de la Beslan, în sudul Rusiei, anul trecut. Circa 330 de oameni, mulți dintre ei copii, și-au pierdut viața după ce teroriști înarmați puseseră stăpânire pe o școală din Beslan în septembrie trecut. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său kazah Nursultan Nazarbayev s-au întâlnit la Chelyabinsk în Urali, unde au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul energetic, precum și despre măsuri menite să înlesnească schimburile comerciale transfrontaliere. Cei doi lideri s-au referit de asemenea la summitul Organizației de Cooperare Shanghai, care va avea loc în iulie cu participarea Rusiei, Chinei, Kazahstanului, Tajikistanului, Kirghistanului și Uzbekistanului. La summitul de la Varșovia al Consiliului Europei a fost adoptat un plan de acțiune vizând cooperarea și interacțiunea dintre Consiliu și Uniunea Europeană. Participanții au semnat totodată o declarație de cooperare cu OSCE. La Sofia a început un forum de două zile al Pactului de Stabilitate în zona Balcanilor, din care fac parte peste 80 de țări și organizații, inclusiv Uniunea Europeană, Națiunile Unite, Statele Unite și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. La deschiderea forumului, vorbitorii au scos în evidență progresele făcute în ultimii 6 ani de țările din spațiul balcanic în ce privește combaterea crimei organizate. Ministrul croat al apărării anunță că în Croația se va pune capăt sistemului de recrutare în armată în favoarea creierii unei armate profesionale mai mici, până în anul 2010. S-a subliniat că decizia este luată în conformitate cu planul de aderare a Croației la NATO și la sistemul de apărare colectivă al Alianței Nord-Atlantice. Memorandumul privind bazele americane în România este în curs de negociere, iar discuțiile se vor finaliza probabil luna aceasta sau luna viitoare, a declarat ministrul român al apărării, Teodor Atanasiu. Parlamentul României a aprobat cu unanimitate de voturi legea de ratificare a tratatului de aderare la Uniunea Europeană a Bulgariei și României.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Potrivit datelor preliminare ale Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova, naționalitatea majoritară o reprezintă moldovenii, cu 76,1% din numărul total al populației. Ucrainienii, rușii, găgăuzii, bulgarii, românii reprezintă împreună 23,9% din întreaga populație a Moldovei. Cei mai numeroși după moldovenii majoritari, la fel ca în urmă cu 13 ani, sunt ucrainienii, urmați de ruși, găgăuzi, bulgari și români. Contrar unor pronosticuri invocate de unele publicații de la Chișinău, care operau cu cote de cel puțin 30%, persoanele care se autoidentifică drept români constituie puțin peste 2%. Datele finale ale recensământului realizat anul trecut vor fi anunțate la sfârșitul acestui an. Populația Republicii Moldova s-a micșorat cu 208.000 de persoane față de recensământul din anul 1989. Această descreștere a fost cauzată, potrivit raportului preliminar dat publicității, de migrația populației țării și de sporul natural scăzut. Partea cea mai așteptată a raportului o constituie informațiile referitoare la evoluția repartizării populației după componența națională în Republica Moldova, firește cu excepția raioanelor de est și din municipiul Bender, situat pe malul stâng al Nistrului. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu mai mulți sociologi despre datele preliminare ale acestui recensământ.
Directorul Institutului de Politici Publice Arcadie Barbaroșe consideră că autorii raportului au evitat deocamdată o analiză profundă a datelor.
În datele publicate nu figurează și alt factor, și anume autoidentificarea. În familiile mixte, până în 89-90, era bine ca lumea să se declare ruși sau ucraineni. Acum lumea se acomodează. Se consideră că este bine să te identifici ca fiind moldovean sau unii sau chiar români. În barometrul de opinie publică, spre exemplu, pe care îl gestionează institutul nostru, această schimbare apare. Procentul moldovenilor românilor este de 75, dar iată această cifră de 2% români, într-adevăr, cred că mulți analiști o vor contesta. Cred că, de fapt, cam 4-5, poate chiar 6% din respondenți s-ar auto-identifica ca și români. Deși sondajul nostru eroare cam de 3%, 2% procentul publicat de către departament și 5% pe care îl avem noi, în fond, corelează.
Alte cifre de control ar fi, de exemplu, numărul celor care spun că vorbesc limba română sau cei care au adoptat cetățenia română și în mod cert se declară cetățeni români. Există asemenea cifre de control?
Da, cred că o asemenea cifră de control ar fi. La noi procentul ăsta se ridică cam la 90%. Dar atent, există cazuri de familii mixte în care unul din soții este rus sau român și care declară că vorbesc limba română.
În replică, directorul general al Biroului Național de Statistică, Vitalie Valcov, declară că experții săi nu fac altceva decât să sintetizeze datele obținute de operatori și nu se ghidează de rațiuni politice.
Presupunem că se va discuta pe marginea acestei informații, dar știți, statisticienii nu fac declarații sau, eu știu, expun opinii. Noi am prezentat datele așa cum ele au fost extrase din chestionarele recensământului.
Câți oameni consideră că limba pe care o vorbesc este română?
Cu părere de rău, această informație noi nu avem. Această informație va fi prezentată spre sfârșitul anului, după prelucrare totală a informației. Astăzi am ieșit cu această informație. Limbile vorbite, aceasta este mult prea complicată și deci ea va fi spre sfârșitul anului prezentată.
Barbaroș este de părere că utilitatea bazei de date obținute în urma recensământului oricum este incontestabilă.
În primul rând va ajuta acest raport statisticienii și sociologii. Până acum, ca să vă zic sincer, noi nu aveam în sondajele sociologice cum verifica dacă eșantionul este sau nu reprezentativ. Iată că acum acest instrument ne va ajuta să o facem. Vor exista și dubii, pentru că recensământul a fost făcut într-o perioadă, că zic așa, fierbinte. De fapt, a începuse campania electorală în toamna anul trecut. Foarte mulți analiști presupuneau că datele vor fi într-un fel falsificate pentru a fi utilizate în campania electorală. Cum vor fi folosite ele în viitor rămâne de văzut. probabil ar putea servi drept argument în favoarea, ca zic așa, ideologiei moldovenismului. Presupun că asta ar putea fi un argument serios atunci când s-ar discuta eventual o întrebare gen două state românești, etc.
Iată cum a comentat lansarea noului fascicul de date ale recensământului directorul Serviciului Independent de Sociologie și Informații, opinia, Tudor Dani.
Populația autohtonă deține majoritatea, practic absolută, se apropie de cifra 80%. În această ordine idei, statul nostru are tot dreptul de a menționa aceste date privitor la crearea și promovarea politicii noastre de stat în problema, nu numai naționalității, dar în problema limbii, în problema culturii, etc. În această ordine de idei este incorrect de a compara alte țări unde aceste etnii au o pondere mult mai mare, iar aceste etnii însușesc foarte bine nu numai limba, dar și tradițiile și obiceiurile. Noi avem o dovadă în plus, date obiective și subiective, care ar putea să lucreze pentru organele de stat, pentru diferite partide, mișcări, pentru societate civilă și ar fi un mare argument pentru alte instituții din afara țării noastre, ori de acolo mai multe probleme vin, ca să înțeleagă aceste schimbări și procese care s-au produs în anii de independență a Republicii Moldova.
Doctorul habilitat în sociologie Tudor Dani consideră că procentul pe care îl constituie persoanele de etnie română este un punct nevralgic al raportului.
Probabil sute de mii au primit cetățenie. Deci, cu ochiul liber și este cunoscut, deci, din diferite surse de informații. Și, într-adevăr, și acum această procedură decurge. Foarte mulți doresc, ori sunt unele facilități de a ieși liber în Europa. Eu consider că această cifră este mult mai mare. În această ordine de idei, trebuie de procedat la alte metode de studiere. Studiile repetare demonstrează o cifră probabil nu mai puțin de 10%.
Și președintele Asociației Sociologilor și Etnografilor, Victor Mocanu, nu are prea mare încredere în cota pe care o constituie persoanele ce se declară de naționalitate română.
Pe mine mă pune pe gânduri cota. Eu consider că o mai mare parte din populația băștinasă consider români. Conform datelor sociologice de care dispunem noi, reiese că se consideră români în Moldova între 10 și 12% din populație.
Victor Mocanu a pus la îndoială și relevanța științifică a comparației cu recensământul precedent din anul 1989, în condițiile în care cel din anul trecut a fost realizat doar pe teritoriul dintre Nistru și Prut, iar unele localități discutate între autoritățile de la Chișinău și Traspol au rămas un element arbitrar. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Convorbirile de la Vinița din Ucraina, desfășurate ieri și astăzi în problema transnistreană, la care au luat parte reprezentanții ai Chișinăului, cât și ai Tiraspolului, ai Ucrainei, Rusiei și OSCE, chiar dacă nu au ajuns la un rezultat spectaculos, au reușit însă ceea ce se poate numi un mic pas înainte. Valeriu Cațăr a aflat mai multe.
Reprezentanții Chișinăului și cei ai OSCE au susținut la Vinița inițiativa președintelui ucrainean Victor Iușcenko privind reglementarea problemei transnistrene. Ne-a declarat astăzi, după încheierea reuniunii, William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova. În același timp, potrivit lui Hill, delegația transnistreană a susținut numai unele dintre prevederile planului ucrainean, iar cea rusă doar a salutat propunerile Kievului. La modul general, mediatorii au apreciat planul Iușcenko drept o inițiativă pozitivă, care oferă un impuls procesionare a crizei transnistrene, dar care urmează încă să fie examinată cu cea mai mare atenție. William Hill ne-a mai comunicat că Ucraina și OSCE au aprobat inițiativa Chișinăului de a invita Statele Unite și Uniunea Europeană să participe la negocierile în problema reglementării transnistrene. În ceea ce privește Tiraspolul... Transnistrenii nu s-au pronunțat împotrivă, dar au spus că ar trebui să se consulte, că ar vrea, din câte am înțeles, ca reprezentanții Uniunii Europene să facă o vizită la ei, că sunt interesați să afle ce plan, ce propuneri, dacă există, au Uniunea Europeană și Statele Unite. Adică n-au exclus o astfel de posibilitate, dar nici nu s-au pronunțat pentru. Singurii care au respins încă o dată categoric propunerea Chișinăului sunt reprezentanții Moscovei. Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valerii Nistărușkin, citat de agenția Mold Press, a declarat la finalul reuniunii de la Vinița că țara sa rămâne pe poziția veche și nu vede necesitatea implicării Statelor Unite și a Uniunii Europene în negocieri. Referindu-se la planul ucrainean, Nistărușkin a spus că acesta trezește mai multe întrebări, este prea general și ar trebui discutat mai atent de către părțile implicate. Declarațiile ambasadorului Nistărușkin sunt de altfel în deplină concordanță cu opinia șefului său, ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care declara într-un interviu publicat astăzi de ziarul Izvestia că orice inițiative menite să contribuie la soluționarea cât mai urgentă a conflictelor înghețate din spațiul post-sovietic sunt salutabile, dar trebuie obligatoriu mai întâi atent cântărite. Suntem gata să discutăm inițiativa ucraineană privind Transnistria, având însă în vedere toate înțelegerile la care au ajuns până acum părțile și mediatorii, declara Lavrov pentru Izvestia. Pe de altă parte, ministrul moldovean al reintegrării, Vasilii Șova, a declarat la Vinița pentru agenția Mold Press că autoritățile moldovene susțin propunerile Kievului și că elementul cheie al soluționării conflictului transnistrian este democratizarea regiunii. Șova a mai declarat că în viitorul apropiat, Parlamentul de la Chișinău urmează să adopte un proiect de lege privind statutul Transnistriei și a spus că Moldova este gata să înceapă realizarea planului ucrainean de reglementare transnistreană în cel mai scurt timp, comunică Mold Press. Inițiativele ucrainene sunt salutate și de Uniunea Europeană. Declarații în acest sens a făcut astăzi la Varșovia, potrivit agenției Ukrainski Novini, Benita Ferrero-Waldner, comisar european pentru relații externe și politica europeană de vecinătate, care a precizat totuși că Uniunea Europeană n-a realizat deocamdată o analiză detailată a planului de reglementare transnistreană aprobat de Consiliul Național de Securitate și Apărare a Ucrainei pe 13 mai. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La Varșovia, la reuniunea la vârf a țărilor membre ale Consiliului Europei, despre care vorbea și Valeriu Cațăr, președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a declarat și el că Moldova contează pe sprijinul Ucrainei pentru rezolvarea crizei transnistrene și că și participarea României în convorbirile legate de soluționarea crizei ar fi un element important. Despre concluziile summitului de la Varșovia, mai multe informații de la Lucian Ștefănescu.
Cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au adoptat la încheierea summitului de două zile de la Varșovia o declarație finală și un plan de acțiune pentru întărirea cooperării între Consiliu și Uniunea Europeană în domenii de interes comun, în special drepturile omului, democrație și statul de drept. Președintele polonez, Alexandru Kwaśniewski, gazda summitului, a condus ședința în care au fost adoptate aceste documente. Vreau să vă întreb, putem adopta acest text?
Can we adopt this text? Thank you, that's a good answer.
Mulțumesc, ăsta este un răspuns bun, văd și aud că putem. Vă mulțumesc foarte mult. Consiliul Europei, înființat în 1949 pentru a veghea la democratizarea Europei Occidentale după cel de-al doilea război mondial, dorește ca liderii europeni să clarifice relația dintre Consiliu, Uniunea Europeană și Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa. Deseori, obiectivele acestor mari organizații europene se suprapun și creează rivalități. Declarația finală adoptată astăzi la Varșovia îi cere premierului luxemburghez Jean-Claude Juncker, a cărui țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, să redacteze un raport cu privire la relațiile dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană. În discursul său la Varșovia, Juncker a recunoscut că există suprapuneri și uneori chiar rivalități în anumite domenii între Uniune și Consiliu și a spus că a sosit vremea să se facă puțină ordine în aceste chestiuni. Comisarul european pentru extindere, doamna Benita Ferrero-Waldner, a spus că aceste două organisme au aceleași principii fundamentale și trebuie să-și unească forțele pentru a întări colaborarea dintre ele în fața noilor provocări. Ca organizație care a promovat prima principiile unei Europe bazate pe un set de valori fundamentale, Consiliul Europei are într-adevăr un rol vital în felul cum răspundem noilor provocări ale secolului 21. Și cum toți avem în fața aceste provocări, suntem convinși că Uniunea Europeană și Consiliul Europei își vor unifica eforturile pentru a coopera mai bine. Uniunea Europeană e gata să-și asume această responsabilitate. La rândul său, actualul președinte al OSCE, ministrul de externe al Sloveniei, Dmitri Rupel, le-a spus celor 22 de președinți și 13 premieri europeni prezenți la Varșovia că, indiferent cum se va schimba arhitectura Europei, principiile de bază ale continentului vor rămâne aceleași și că OSCE și Consiliul Europei trebuie să conlucreze având ca model relația dintre Uniunea Europeană și NATO. Delegații la summitul de la Varșovia au discutat și despre reformarea Curții Europene a Drepturilor Omului, organismul judiciar al Consiliului Europei, care are pe rol aproximativ 79.000 de cazuri nerezolvate. S-a cerut simplificarea procedurilor la procese și mărirea numărului de judecători. Participanții au semnat și 3 convenții ale Consiliului Europei împotriva terorismului, pentru respectarea drepturilor omului și pentru combaterea spălării de bani. Aceste convenții, odată ratificate la summit, trebuie să fie acceptate de fiecare stat membru al Consiliului în parte.
O relatare rezumată de Lucian Ștefănescu. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, într-un dialog cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, a subliniat tocmai dorința autorităților moldovene de a se apropia de Uniunea Europeană, considerând că această direcție de politică externă trebuie asumată nu numai de cei care se află la putere, dar și de opoziție și, poate și mai important, de către societate. Andrei Stratan.
Politica externă va fi îndreptată spre integrarea în Uniunea Europeană. Și această politică trebuie să fie înțeleasă și asistată de întreaga societate civilă, lucru care a fost realizat cu succes de celelalte state care au dorit să devină membri a noii familii europene. Ceea ce privește implementarea planului de acțiuni semnat în luna februarie la Bruxelles, acesta este un document politic de o semnificație deosebită pentru Republica Moldova, dar și pentru instituțiile europene care au dorit să stabilească un nou parteneriat de colaborare cu Republica Moldova și acest lucru s-a întâmplat nu printr-o impunere, datorită dialogului politic și rezultatelor care au fost obținute din Moldova.
Comisarul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Benita Ferrero-Waldner, spunea recent că Ucraina, Georgia și Moldova se ceară statut de membru al Uniunii atunci când vor fi pregătite.
Știm ce trebuie să facem, dar într-o oarecare măsură mult va depinde dacă vorbim la subiectul de acasă, nu numai de elev, dar și de profesor. Noi, într-adevăr, foarte mult vom miza pe asistența care ne va fi acordată de Comisia Europeană și țările membre ale Uniunii Europene, care deja până în prezent și-au manifestat interesul și disponibilitatea ca să conlucreze cu Republica Moldova și, de asemenea, suntem în proces de discuții și cu alte țări membre care ar putea să-și identifice rolul și locul în implementarea prevederilor acestui document. Este, în primul rând, un avantaj politic și în domeniul politic și în domeniul economic. Și în domeniul social și în domeniul reformelor care este necesar să fie realizate.
Bruxelles va oferi Chișinăului asistență pentru implementarea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Pentru inițierea procesului de implementare a planului de acțiuni, Comisia Europeană pentru Republica Moldova deci a preconizat pentru anul 2005 suma de 45 de milioane de euro. În prezență identifică modalitatea tehnică și mecanismul de acordare acestei asistențe. În următoarea perioadă de timp, Comisia Europeană 2006-2007 vor fi aprobate noi bugete inclusiv și pentru Republica Moldova, surse financiare care vor fi îndreptate pentru realizarea acestui document. Nu înseamnă că în majoritatea cazurilor aceste surse financiare direct vor fi transferate Republicii Moldova. Deci aceste surse vor putea să fie alocate țărilor care și-au identificat domeniile de asistență. Sumele vor fi cu mult mai considerabile, deci vor avea o creștere de 2-3 ori.
La Chișinău urma să fie deschisă o delegație a Uniunii Europene. Este adevărat că abia în toamnă ar putea să fie inaugurată această delegație. De ce va întârzia?
Suntem convinși că această delegație va fi deschisă la Chișinău, maximum până în luna septembrie. Reprezentanții instituțiilor europene care vor activa în această delegație să aibă posibilitatea într-adevăr să se convingă în ceea ce astăzi intenționăm noi să realizăm și în plan extern și în plan intern și la moment să ne acorde cea asistență și cel sprijin care noi astăzi într-adevăr îl așteptăm din partea Uniunii Europene.
Chișinăul a pledat cu mai multe ocazii pentru simplificarea regimului de vize și obținerea dreptului la libera circulație a cetățenilor în spațiu Schengen. Rămâne actuală această problemă în dialog cu Bruxelles-ul?
totul va depinde de succesul implementării prevederilor planului de acțiuni care a fost semnat cu Bruxelles, inclusiv acest compartiment. Este necesar să adaptăm cadrul legislativ normativ a țării noastre la standardele europene. Avem de propus deja guvernului și respectiv guvernul Parlamentului remodificarea sau adoptarea unor hotărâri de aderare a țării noastre la unele convenții internaționale. În cadrul summitului Guam la Chișinău a fost semnat și un acord privind facilitarea regimului de vize și libera circulație a cetățenilor între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Lituaniei. Nu numai în plan instituțional suntem în proces de consultări cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, dar acest subiect este în permanență discutat și la nivel bilateral.
Andrei Stratan, ministrul moldovean de externe, într-un interviu cu Valentina Ursu. Să mai adăugăm că începând de astăzi la Chișinău își începe activitatea de consilier al Ministerului de Externe și al Integrării Europene, expertul britanic Matthew Cox. Mandatul său va fi de un an și el îl va sfătui pe ministrul moldovean de externe, în primul rând în probleme legate de punerea în practică a planului de acțiuni Uniunea Europeană-Moldova și de chestiuni legate de integrare europeană. Potrivit site-ului Ambasadei Britanice de la Chișinău, activitatea în Republica Moldova a domnului Matthew Cox este susținută financiar de Ambasada Marii Britanii la Chișinău printr-un fond special al Ministerului Britanic de Externe pentru reunificarea Europei. După cum vă anunțam în emisiunea noastră de ieri, începând de ieri, Federația Rusă a oprit importurile de legume și fructe din Moldova, după ce anterior impusese și un embargo asupra produselor din carne. Moscova declară că importurile au fost stopate pe motiv că autoritățile moldovene nu respectă normele ruse și internaționale de livrare a producției agricole. Unii analiști consideră că interdicția ar putea avea efect de bumerang și asta pentru că în exporturile de producție agricolă moldovenească, partea leului ar deține totuși oamenii de afaceri ruși, deținători de acțiuni în societățile comerciale moldovenești. Cum au reacționat oficialitățile moldovene la cea mai recentă interdicție impusă de autoritățile ruse și ce efecte are sau ar putea să aibă aceste măsuri ale Moscovei asupra economiei Moldovei, a încercat să afle Vitalie Dogaru.
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și cei ai Ministerului Economiei și Comerțului s-au eschivat de la orice comentarii pe marginea restricțiilor impuse de către Federația Rusă la importul de fructe și legume din Republica Moldova. Motivul este cât se poate de simplu. Chișinăul nu a primit deocamdată nicio înștiințare oficială din partea autorităților ruse și singura sursă de informație este presa care a făcut trimitere la presupusa decizie. Doar organizațiile neguvernamentale au reacționat la interdicțiile impuse de Moscova. Federația Națională Agroinform consideră că aceste măsuri se vor răsfrânge negativ asupra celor 300.000 de proprietari agricoli și a exportatorilor moldoveni. Inga Burlacu.
Federația Națională Agroinform consideră inacceptabilă calea care a fost adoptată de Federația Rusă în defavoarea dialogului și a negocierilor între structurile abilitate. Iar metoda de reglementare a comerțului cu Republica Moldova este incompatibilă cu faptul că cele două state au semnat un acord de comerț liber, precum și o serie de acorduri adiționale care stabilesc principiile de elaborare și de respectare a legislației în domeniu.
Specialiștii afirmă că primii care vor fi afectați de interdicțiile impuse de Rusia vor fi exportatorii de cireșe și alte fructe și legume timpurii. Fermierul Eduard Buga din raionul Dondușeni are o livadă de circa un hectar și jumătate. El spune că până acum toată producția o exporta în Rusia. Buga a declarat Europei Libere că restricțiile la importurile de fructe din Moldova i-au lăsat pe fermierii moldoveni fără nicio speranță.
Le pare că e o șagă, dar noi ne gândim de asta e durere mare.
Cum ar putea guvernul să vă ajute?
Eu nu știu, doar de să ne cumpere statul cu același preț care l-am dat, dar asta e imposibil și asta e nonsens. Așteptăm ceva să ne propui. Noi introducem un an, banii și așteptăm numai luna octombrie că scoatem bani. Dar până octombrie stăm cu frica în sân și noi putem hotărăi și într-un sat mic.
Experții menționează că pe lângă fermieri vor avea de suferit producătorii de ambalaje și transportatorii. Analistul economic Igor Volnitsky este de părere că stoparea importurilor de legume și fructe, care urmează după interdicții impuse la importurile de carne din Republica Moldova, face parte dintr-un scenariu. Volnitsky spune că acesta are drept scop să facă Republica Moldova mai cooperantă în anumite chestiuni.
Rușii doresc cu orice preț ca Moldova să refuze la interdicțiile economice impuse Transnistriei și ei văd aceste interdicții ca o monedă de schimb. În aceste condiții este clar că Republica Moldova nu va face niciun fel de cederi și va interveni cea de-a treia fază, introducerea interdicțiilor de către Rusia la importuri de vinuri din Republica Moldova.
Volnitsky afirmă că deocamdată Moscova încearcă să ocolească aceste restricții, deoarece o parte bună din fabricile de vin au fost privatizate de către companii rusești. Statisticile arată că pe parcursul anului 2004, produsele alimentare au constituit ponderea cea mai mare la exportul efectuat de agenții economici din Republica Moldova. Majoritatea dintre acestea au fost exportate în Federația Rusă. Deși se fac eforturi susținute pentru a lărgi piața externă, în primul trimestru al anului curent, exporturile către țările Uniunii Europene sunt într-o ușoară scădere. De la